Έβγαλε πρόσφατα, το πριν λίγες μέρες δηλαδή, το περιοδικό Rolling Stone τη λίστα με τα 200 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80, και αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, το Kiss από τον Prince, κυκλοφόρησε το 1986, είναι στην κορυφή. Έδειξε, λέει, το Rolling Stone σε αυτό το τραγούδι ο Prince ότι ήταν ένας από τους καλύτερους, ότι είναι ένας από τους καλύτερους 6-7 τραγουδιστές του κόσμου. I guess we know this score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Δεύτερη, εδώ το συζητάμε με τον Θάνο Τσιμέκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη είναι η Μαντόνα με το Like a Prayer. Μετά τρίτη είναι, θυμάστε το τραγούδι αυτό στη δεκαετία του 60, The Message. Ήταν Grandmaster Flash and The Furious Five. Χάθηκαν αυτοί μετά. Ακολούθησε ο Michael Jackson με το Billie Jean. Και πέμπτο, που έβαλα λίγο να το ακούσω γιατί το είχα ξεχάσει, νομίζω 3-4 δευτερόλεπτα άντεξα, ήταν από τους Public Enemy το Bring the Noise. Βάραγαν πολύ εκείνοι. Και ενώ ακούμε τους Queen, να σας πω καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε. 27 Νοεμβρίου, μετράμε μέρες για το τέλος του μήνα και την αρχή του Δεκεμβρίου, με ένα καιρό που δεν βγάζει και πολύ νόημα. Είχε κακοκαιρία, θα έχει άλλη μια μικρή κακοκαιρία, μετά θα έχει αφρικανική σκόνη, από την Πέμπτη θα έχει θερμή εισβολή. Έχουμε όλους τους καιρούς μέσα σε μια εβδομάδα. Τι εποχή λέγεται αυτό, θα σας γελάσω. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι ίσως τη ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νάτα Σεμπαστέα στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης ρωτάει ποιοι είναι οι άλλοι στη δεκάδα που συμπληρώνουν του Rolling Stone για τη δεκαετία του 1980. Είναι η Whitney Houston με αυτό το How Will I Know, το θυμόμαστε όλοι. Μετά ήταν ένα γυναικείο συγκρότημα, πρέπει να ήταν αυτές οι Go-Go's, που με ένα τραγούδι που λεγόταν Our Lips Are Sealed. Και μετά ήταν Duran Duran, το θυμόμαστε όλοι, Hungry Like the Wolf. Και η δεκάδα ολοκληρώνεται με την Kate Bush και το Running Up That Hill, που έγινε πάλι επιτυχία πριν, νομίζω πέρσι ή φέτος, επειδή ήταν σε μια δημοφιλή τηλεοπτική σειρά. Και κλείνουν με τους Smiths, There is a light that never goes out. Ο ηχολήπτης που έχει ζήσει πολλά στη σύντομη ζωή του περιγράφει σκηνές που έχει πάει να δει Stranglers εδώ στην Ελλάδα, και πριν είναι οι Duran Duran και έχουν φύγει κάτι, έχουν εκτοξευθεί τέλος πάντων κάτι αντικείμενα. Παλιά ήταν τέτοιες οι διαφορές, έτσι, δηλαδή φανατικές διαφορές μεταξύ. Τώρα κρατάμε τις διαφορές για άλλα πράγματα. τα μεσάνυχτα λίγη η εκεχηρία εκεί που έχει, υπάρχει μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, και είναι μια σημαντική εκεχηρία γιατί βλέπουμε τους ομήρους να βγαίνουν αυτό τον καιρό και είναι τόσες πολλές οι ιστορίες οι συγκινητικές. Υπάρχει στην η Αίγυπτος λέει ότι και οι δύο πλευρές δείχνουν ότι θέλουν να συνεχιστεί η εκεχηρία και άρα υπάρχει περίπτωση να παραταθεί για άλλες 4 μέρες τουλάχιστον, και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά υπάρχουν ιστορίες όπως ίσως είδατε αυτό το 4χρονο κοριτσάκι, την Abigail, η οποία βρισκόταν σε ένα κιμπούτζ εκεί στα νότια του Ισραήλ. Μπήκαν οι άντρες της Χαμάς, σκότωσαν μπροστά στα μάτια της την μητέρα της. Ο μπαμπάς της μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει και τον σκότωσαν. Έπεσε το πτώμα του πάνω στο κορίτσι και νόμιζαν ότι ήταν νεκρό. Έφυγαν τα δύο αδέλφια της, βρήκαν βοήθεια σε διπλανό σπίτι. Το κοριτσάκι μπόρεσε και σύρθηκε και πήγε και εκείνη σε ένα άλλο σπίτι, όπου όμως επίσης εκεί μπήκαν άντρες της Χαμάς και την άρπαξαν. Έκλεισε τα 4 της πριν μια εβδομάδα και δεν ξέρει ακόμα ότι οι γονείς της έχουν δολοφονηθεί. Και είναι μια ιστορία στην οποία αναφέρθηκε και ο Biden. Τα Ισραηλινά μέσα έχουν δώσει μεγάλη έκταση, αλλά είναι τόσες πολλές οι ιστορίες. Ας πούμε είναι και δύο αδέλφια, μια 13χρονη και ένας 16χρονος, που επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι, και αυτά δεν ξέρουν ότι η μητέρα τους έχει δολοφονηθεί και ο πατέρας τους παραμένει αγνοούμενος. Είναι πολλές οι ιστορίες. Ας ελπίσουμε ότι θα κρατηθεί αυτή η ευάλωτη εκεχηρία όσο περισσότερο γίνεται. Και επειδή τα έχουμε ξαναπεί, ο κόσμος μας είναι περίεργος και οι ειδήσεις μεταξύ τους είναι πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση, το Bloomberg σήμερα αποκαλύπτει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ουρά για να αφαιρέσουν ένα τμήμα από το κρανίο τους και να εμφυτεύσουν εκεί ένα τσιπ, αυτό που θέλει να βάλει η Neuralink του Elon Musk. Για σκεφτείτε το, δεν είναι και εύκολη σκέψη. Blowing in the Wind, φυσικά του Bob Dylan. Ο δαιμόνιος εδώ, ο Θάνος, σκέφτηκε να παίξουμε σήμερα μια διαφορετική βερσιόν του τραγουδιού. Αυτός που ακούμε είναι ο Stevie Wonder. Ακούστε τι ωραίο που το λέει. Blow in the wind, the answer's
tell you it's blowing, blow, blowing, blow, and it's blowing.
Yes, it is.
Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να υποβληθούν σε αυτήν την επέμβαση, να μπει δηλαδή μια συσκευή που έχει φτιάξει η Neuralink, η εταιρεία του Elon Musk, στον εγκέφαλό τους. Πάμε σε αυτό που ονομάζουμε cyborg, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους ένα κομμάτι μηχανών. Αυτή η συσκευή καταρχήν θέλει να απευθυνθεί, θέλει η εταιρεία να απευθυνθεί σε ανθρώπους που έχουν παράλυση και έτσι να τους βοηθήσει να αποκτήσουν κίνηση στα άκρα τους, αλλά μελλοντικά ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος, θα το λέγαμε, συμβίωσης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, που ας πούμε θα μας επιτρέψει να στείλουμε μηνύματα ή να παίξουμε παιχνίδια. Κοιτάω το Θάνο και ο Θάνος κοιτάει εμένα. Έχουμε και δει αυτό το πράγμα στο εγκέφαλό μας και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, γιατί στέλνουμε ο ένας μήνυμα στον άλλον. Αυτό είναι το μελλοντικό σχέδιο της Neuralink, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό που λέμε άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος. Προς το παρόν πάντως απευθύνεται στους ανθρώπους με νευρολογικές διαταραχές. Και μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 22.000 άτομα. Ουσιαστικά αυτό που θα γίνει θα είναι ένας χειρουργός, θα αφαιρέσει ένα κομμάτι εγκεφάλου και μετά ένα ρομπότ θα εισάγει τη συσκευή, όπως επίσης και μια σειρά από ηλεκτρόδια και υπέρλεπτα σύρματα τα οποία θα βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου που θα δεχθεί να είναι ο πρώτος ο οποίος θα υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση.
I know, to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime that she goes away.
Από τις ειδήσεις της ημέρας φυσικά είναι και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο στις 5 η ώρα. Θα συναντηθεί με τον άνθρωπο που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο αρχηγός των εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ, με τον οποίο θα συζητήσουν διάφορα και φυσικά θα συζητήσουν το θέμα των μαρμάρων των γλυπτών του Παρθενώνα. Έχει δείξει ο Στάρμερ μια έτσι θετική άποψη, είπε: αν τα βρείτε με το Βρετανικό Μουσείο, εμείς δεν θα φέρουμε αντίρρηση. Οπότε περιμένουμε, γιατί νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση ως προς το που πάνε τα πράγματα.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44.
Και αυτό είναι ένα περίφημο τραγούδι της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Hey Joe, το οποίο οι περισσότεροι δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε. Το κατέγραψε ένας τύπος εκεί στο 62 ότι είναι δικό του, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουν. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές, αλλά έγινε πολύ γνωστό από την κιθάρα του Jimi Hendrix, ο οποίος είχε και γενέθλια σήμερα.
I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand?
Και αφού είμαστε στο Λονδίνο, να σας πω ότι θυμάστε που λέγαμε για μια προσπάθεια που κάνουν οι Σουηδοί να αρχίσουν να. Η Σουηδική κυβέρνηση κυρίως, να αρχίσουν οι πολίτες να λέει ο ένας τον άλλον γεια. Το πήραν οι Βρετανοί, το είδαν αυτό και λέει κάτσε, εντάξει οι Σουηδοί. Και να δούμε εμείς το δρόμο, αν πούμε σε ένα γεια τι θα γίνει. Είδα ρεπορτάζ σε δύο διαφορετικές εφημερίδες. Βρε γεια, βρε ξανά γεια, δεν μιλάει κανείς σε κανέναν. Όλοι, άμα πεις γεια, λέει στον δρόμο, σε κοιτάνε, σου λέω αυτός κάτι δεν πάει καλιά. Yes, I did. 'Cause I caught a missing round town. Well, all right. Απονεμήθηκε και το βραβείο Booker, έτσι, ένα από τα πιο γνωστά λογοτεχνικά βραβεία διεθνώς, είναι βρετανικό βραβείο και αυτή τη φορά το κέρδισε ένας Ιρλανδός, ο Paul Leach, ο οποίος με το βιβλίο του το τραγούδι του Προφήτη. Ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρεται σε ένα διστοπικό μέλλον και περιγράφει μια σκοτεινή κοινωνία στο μέλλον της Ιρλανδίας, όπου η χώρα έχει βυθιστεί σε μια φασιστική τυραννία και κυκλοφορούν στους δρόμους διάφορες συμμορίες ακροδεξιών. Έχει ενδιαφέρον, λένε, ότι πήρε το βραβείο αυτό το βιβλίο μόλις λίγες μέρες αφότου είχαμε αυτά τα πολύ βία επεισόδια από ακροδεξιούς στο κέντρο του Δουβλίνου. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. Όταν ρωτήθηκε ο συγγραφέας, είπε ότι το εμπνεύστηκε το βιβλίο από τον Συριακό εμφύλιο πόλεμο με την μεγάλη προσφυγική κρίση που ακολούθησε και την αδιαφορία της Δύσης για τα δεινά των προσφύγων. Είπε επίσης ότι μία από τις εμπνεύσεις του είναι ο μεγάλος γερμανός συγγραφέας ο Έρμαν Έσε. Και πάνω σε αυτά τα δύο κυρίως βασίστηκε. Υπάρχει μια πρωτοτυπία στο βιβλίο, δεν χρησιμοποιεί καθόλου παραγράφους. In my soul. Then in Ireland, with the sun, trying so hard. Είπαμε Ιρλανδία, ακόμα και τον Van Morrison με το Gypsy in My Soul και μια άλλη είδηση μικρή αλλά ενδιαφέρουσα πάρα πολύ από τη Βρετανία. Το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας διαπιστώνει ότι όλο και περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν άσεμνες εικόνες συμμαθητών τους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και αυτές μετά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει αν είναι, ότι είναι ψεύτικες και έτσι ουσιαστικά ταυτόχρονα κάνουν και bullying και ανεβάζουν και πάρα πολύ χυδαίο περιεχόμενο στο ίντερνετ και ανησυχεί ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας γιατί αυτό έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας πλέον. Keep me moving in this restless state. Sometimes it feels like I don't have any goal. It's just a gypsy. Και είναι αυτή η μέρα της εβδομάδας που καλωσορίζω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα, μια χαρά, δόξα Θεός. Τι γίνεται.
Καλά, είναι η εβδομάδα στο τέλος της οποίας περιμένουμε επενδυτική βαθμίδα.
Την Παρασκευή το βράδυ,
ναι, τη Fitch.
1η Δεκεμβρίου, κατά πάσα βεβαιότητα, και προς αυτό συντείνουν και οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το Λονδίνο, από την διημερίδα, από το roadshow της Morgan Stanley που έγινε στο Λονδίνο. Ξεκίνησε το πρωί με εναρκτήρια, με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, απίθυνε προς κλητήριο προς ξένους για περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Η συγκυρία, οι προϋποθέσεις, τα περισσότερα θετικά συνηγορούν για να έχουμε αυτή την εισρωή κεφαλαίων που, στην οποία προσβλέπει και το οικονομικό επιτελείο, αλλά και βεβαίως οι επιχειρήσεις, γενικότερα η εγχώρια οικονομία. Μια καλή χρονιά φαίνεται να κλείνει, δεδομένη της κατάστασης πως έχει διαμορφωθεί διεθνώς για την ελληνική οικονομία. Και μένει να δούμε, αφενός αυτό που είπες, αν την Παρασκευή το βράδυ θα δοθεί, αυτό περιμένει η πλειονότητα των αναλυτών, ότι θα δοθεί και από τον Νίκο Φίτση η επενδυτική βαθμίδα. Τα ωφέλη είναι πολλά, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, τόσο άμεσα όσο κυρίως έμεσα, και έχουν να κάνουν και με τα κόστη χρήματος, δηλαδή τα κόστη που θα χρειαστεί για να δανειστεί από το δημόσιο το 2024, αλλά και βεβαίως οι επιχειρήσεις.
Και από τα ομόλογα, τα οποία πια θα είναι πολύ πιο... Ακριβώς. Θα τα επιλέγουν τα
Και για να δώσουμε ένα παράδειγμα, τελευταία εξέλιξη, μετά τη Eurobank βγαίνει και επηρεώσουμε ένα senior, ένα ειδικού τύπου ομόλογο που προτεραιοποιούνται αυτοί που θα πάρουν την απόδοση πρώτη. Από ώρα σε ώρα, ενδεχομένως αύριο, για 500 εκατομμύρια. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank με 500 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως εξυγένονται οι ισολογισμοί των τραπεζών, έχουν περισσότερα καθαρά κεφάλαια. Μένει να δούμε κάποια σημεία αυτά, βέβαια, με την προϋπόθεση πως αρχίζουν να διοχετεύονται στην επιχειρηματικότητα, γιατί έχουμε μια περίοδο αρνητικής πιστωτικής επέκτασης, δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι αυτές που θα δικαιολογούνταν. Αυτό βέβαια εξηγείται και από το ότι μια επιχείρηση, ένας επαγγελματίας βλέπει τα επιτόκια εκεί που είναι και το διπλοσκέφτεται και το αφήνει για αργότερα, μένει να δούμε πώς και τι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υγιέστερες τράπεζες, με όποιες και αν είναι επιφυλάξεις και ενστάσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, σημαίνει μεγαλύτερη ευστάθεια για ένα σύστημα σε μια περίοδο που άλλες οικονομίες μεγαλύτερες από εμάς, Ιταλία, Ισπανία, δανείζονται με πιο δυσμενείς, πιο ακριβούς, με όρους ακριβότερου χρήματος. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι φαίνεται να εξευρίσκεται κοινός τόπος το θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Χαρίς Θεοχάρης είναι προς την κατεύθυνση ότι ναι, με να φορολογηθούν, γιατί δεν μπορεί να εμφανίζονται αυτά τα, ας τα χαρακτηρίσω, αστεία ποσά φορολόγησης πολλών συμπατριωτών μας, ελεύθερων επαγγελματιών. Αλλά από την άλλη πρέπει να υπερισχύσει και η λογική στην άποψη ότι να εφαρμοστεί ένα φορολογικό σύστημα που να δίνει στον άλλον το κίνητρο να δηλώσει ένα μέρος του εισοδήματός του, να το περάσει μέσω της εφορίας. Εδώ γίνονται κάποιες προσπάθειες, έχουν να κάνουν με το τεκμαρτό της δαπάνης, με την αύξηση του ορίου για κάποιες κατηγορίες.
Από ό,τι καταλαβαίνω, συζητιέται ότι όποιος δεν δεχτεί αυτό το τεκμαρτό,
ναι,
θα πει ελάτε να με ελέγξετε.
Ναι,
ουσιαστικά αυτό, όποιος δηλαδή προσφύγει,
αυτό,
θα πει ελάτε, ελέγξτε με να δείτε ότι δεν.
Αυτό, ναι. Δίνεται δηλαδή δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος έχει τα συγκεκριμένα κριτήρια κτλ. Να ζητήσει, ας πούμε, τον έλεγχο του και εάν και εφόσον. Δηλαδή η λογική της συλλογικής ευθύνης όσον αφορά και στη φορολογική συνείδηση είναι και αυτή ένα θέμα, μόνο που θα πρέπει να βρεθεί αυτό που λέμε εδώ και δύο εβδομάδες αφού ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ένας κοινός τόπος, γιατί εντάξει, λίγος πολύ ο καθένας μας και στην καθημερινότητα έχουμε αρκετά παραδείγματα.
Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές, γιατί και η φοροδιαφυγή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η δίκαιη φορολόγηση αυτό.
Ναι, δίκαιη φορολόγηση δεν μπορείς να έχεις, ζητάς να έχεις μια δικαιότερη φορολόγηση και μια πιο, ας το πούμε, φυσιολογική φορολόγηση. Και μια φορολόγηση που δεν θα την βλέπει ο μισθωτός, για παράδειγμα, ως ταξιούχος που ακριβώς επειδή φορολογείται στην πηγή δεν μπορεί να την αποφύγει, εάν και εφόσον θα ήθελε να την αποφύγει, και να μην αισθάνεται τόσο εκτός, ναι, σε σχέση με κάποιον, ας πούμε. Λίγος πολύ ο καθένας μας έχει αρκετά παραδείγματα από την πιο μικρή απόδειξη που δεν κόβει μέχρι την πιο μεγάλη δαπάνη που μπορεί να κάνει και περνά μέσω του θέλεις ΦΠΑ, να σου κόψω ΦΠΑ, όλα αυτά.
Κοίτα, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ ότι αυτό που έλεγες πριν, ότι ήταν μια καλή σχετικά χρονιά σε σύγκριση με το τι γίνεται σε άλλες χώρες.
Σε σύγκριση με το τι γίνεται, έτσι.
Φυσικά, δεν... εννοείται. Αν υπήρχε και αν είχαμε μπορέσει να βρούμε και ένα καλύτερο τρόπο να αντιμετωπιστεί ασφάλεια, η αύξηση των προϊόντων και ο πληθωρισμός, νομίζω ότι θα ήταν ένας πολύ καλός συνδυασμός. Εκεί είναι μια μάχη που ακόμα δίνεται.
Είναι μια μάχη διαρκείας. Λότα κοντίνουα, για τους παλιούς.
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά εντάξει.
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Εκείνο ήταν λίγο πιο εκρηκτικό, η αλήθεια.
Ναι, μια χαρά ήταν εκείνο στην εποχή του, χρειάστηκε.
Μεγάλη κουβέντα.
Ναι, μεγάλη κουβέντα. Σωστά. Τώρα θα έλεγα ότι αν και ξεκινούσαμε από χειρότερο σημείο εκκίνησης ως προς τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή ήμουν πιο αισιόδοξος ότι θα βρισκόταν κοινός τόπος στο θέμα της τιμολόγησης των προϊόντων, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια εντελώς συσήφια περίπτωση. Και το ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, πως εδώ η μήτρα της δυσαρμονίας, ας την χαρακτηρίσω έτσι, έχει να κάνει με το ότι ο πυρήνας της κερδοσκοπίας, της κερδοφορίας, απληστίας μάλλον, έχει να κάνει με τις θυγατρικές πολυεθνικών και δίτης πολυεθνικές. Και το ότι, για παράδειγμα, δεν νοείται να βρίσκεις στο Λονδίνο ελληνικό γιαούρτι πιο φτηνό από ό,τι το βρίσκεις στο νομό παραγωγής. Δεν πηγαίνω στη χώρα. Το γιαούρτι είναι ενδεικτικό, επειδή είναι διπόλυτο γενικότερα και στο Λονδίνο και έξω, και είναι ένα προϊόν που μας αντιπροσωπεύει. Βρίσκεις πιο φτηνό το ελληνικό γιαούρτι έξω από ό,τι το βρίσκεις Ελλάδα. Κάπου κάτι δεν γίνεται σωστά.
Ντάξει, νομίζω ότι
και αυτό είναι,
μια μάχη που θα συνεχιστεί αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Μιχαήλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όσοι βρίσκεστε σε αυτοκίνητα, να σας ενημερώσουμε ότι έγινε μια μεγάλη καραμπόλα στον Κηφισό. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένα. Στην καραμπόλα αυτή ενεπλάκησαν 5 γιοταχοί, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο. Εκτείνεται από τον κόλμβο μεταμόρφωσης μέχρι τα κτέλη του Κηφισού. Αν κατευθύνεστε προς Κηφισό, βρείτε κάποιο εναλλακτικό δρόμο, παρακαλούμε.
Σου τα μέτρησες και μου πες κράτα με, θα φύγω πάλι.
Δυστυχώς στους τελευταίους μήνες επανειλημμένα κάθε Δευτέρα μετράμε περιστατικά βίας μεταξύ νέων και αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένα από τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη βία που γίνεται, εξελίσσεται στους νέους και είναι ένα θέμα το οποίο δεν φαίνεται να βρίσκεται λύση. Οπότε για το λόγο αυτό έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, την κυρία Έφη Λαμπροπούλου, που είναι καθηγήτρια κλιματολογίας στο Πάντιο. Τι κάνετε, κυρία Λαμπροπούλου?
Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο επανερχόμαστε ξανά και ξανά, προσπαθώντας να δούμε, και είναι διεθνές, δεν είναι μόνο ελληνικό φυσικά, εάν πραγματικά, καταρχήν, από τι πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η έξαρση του φαινομένου? Τι είναι αυτό που προκαλεί την έξαρση τα τελευταίο καιρό?
Να σας πω, είναι πολλά πράγματα. Είναι η χρήση των social media, η οποία προβάλλει έχει στοιχεία βίας. Η ωρεοποίηση και η ηρωοποίηση της χρήσης της βίας, τα παιδιά μιμούνται την βία την οποία παρακολουθούν. Έχουμε επίσης την έλλειψη υποστήριξης των καθηγητών από τους γονείς για περιστάσεις τις οποίες παρατηρούν. Έχουμε επίσης την διπλή ηθική της σύγχρονης οικογένειας, ότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν όχι για τους άλλους.
Έχει ενδιαφέρον αυτά που λέτε, τα δύο έχουν να κάνουν πολύ με την οικογένεια, σωστά? Εννοείται, ναι, ότι οι καθηγητές λένε στους γονείς ότι το παιδί σου έχει μια παραβατική συμπεριφορά και οι γονείς δεν συμμετέχουν,
ναι,
στην αγωνία.
Ναι, βεβαίως, και είναι και πολύ επιθετική απέναντι σε παρεμβάσεις αρκετές φορές. Είναι παρεμβατική. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με μια διάχυτη χρονίζουσα κρίση αξιών στην ελληνική κοινωνία, το ότι προβάλλονται μόνο καταναλωτικά πρότυπα στη δημόσια ζωή, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, τα σκάνδαλα διαφθοράς, η οικονομική κρίση, ο νεοπλουτισμός, όλο αυτό αποτελεί ένα ιδανικό μείγμα μαζί με τις νέες τεχνολογίες, που αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν διάφορες κουλτούρες, δεν είμαι ειδική, αλλά από όσο έχω διαβάσει και από ψυχολόγους, υπάρχουν συγκεκριμένες κουλτούρες στα social media, και ότι για να ενταχθείς σε μία ομάδα πρέπει να επιδείξεις βίαιη συμπεριφορά.
Είναι μια μύηση που λένε, ας πούμε.
Είναι μια μύηση. Υπάρχουν πλατφόρμες και γίνεται προβολή γεγονότων και περιστατικών βίας real time. Μετά έχουμε, ξέρετε, αυτό το challenge, η πρόκληση. trolling, το πείραγμα, και hate speech, ο λόγος μίσους, αυτά είναι συστατικά στοιχεία του διαδικτύου, τα οποία τα παιδιά φτιάχνουν, δεν φτιάχνουν χαρακτήρα, αλλά φτιάχνουν εικόνα. Μπερδεύουν την πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα.
Mm-hmm. Σκέφτομαι ότι είναι... αυτό θα συνεχιστεί ήδη, ότι δεν μπορεί κανείς να σταματήσει ούτε την πρόοδο της τεχνολογίας, ούτε αυτά που κυκλοφορούν. Πριν από λίγο λέγαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας στη Βρετανία ανησυχεί, γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη οι μαθητές μέσα από τα κινητά τους φτιάχνουν άσεμνες εικόνες συμμαθητών τους για να τις κυκλοφορήσουν και να τους ντροπιάσουν. Και πολλά τέτοια παραδείγματα. Ξέρετε τι, ακούω όλα αυτά και καλά κάνουν οι επιστήμονες και τα διαπιστώνουν, μήπως κάποια στιγμή μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχω καταλάβει ποια, τι μπορεί πραγματικά να έχει αποτέλεσμα για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.
Να σας πω, για το θέμα των τεχνολογιών δεν έχω απάντηση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η πολιτεία με τους ειδικούς, πώς μπορεί να παρέμβει. Ναι, σας ακούω.
Λέω για τα υπόλοιπα θέματα, για αυτά που μπορούμε κάτι να κάνουμε.
Για τα υπόλοιπα θέματα, ναι, ναι. Εγώ υποστηρίζω και με βάση αυτά που έχω διαβάσει και που βλέπω μια συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική με παροχή υποστήριξης στους δήμους και στις κοινότητες για την αντιμετώπιση παραβατικότητας.
Δηλαδή προγράμματα των δήμων.
Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, σχολείων, δήμων, εκκλησίας. Η εκκλησία με έχουν καλέσει και κάνει κάποιες προσπάθειες φαίνοντας τους γονείς να πληροφορηθούν, συμβουλευτικοί γονέων. Ο Δήμος της Αθήνας έχει 7 κοινότητες και πολυπληθείς κοινότητες. Δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός να απευθυνθεί μια οικογένεια όταν χρειάζεται κάτι ή όταν έχει παρατηρήσει κάτι. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια υποστήριξη. Και βεβαίως τιμωρία όταν γίνονται παράνομες πράξεις και για όσους τις συνεχίζουν, αλλά δεν πιστεύω στην αυστηρή τιμωρία. Η αυστηρή τιμωρία είναι αποτυχία. Όμως πιστεύω στις συνέπειες των πράξεων. Εάν δεν υπάρχουν συνέπειες, στην πράξη δηλαδή, αν μπορεί τυπικά να ορίζονται συνέπειες των παράνομων πράξεων, αλλά στην ουσία δεν γίνεται κάτι, αυτό οδηγεί σε ένα κλίμα ατιμωρησίας. Νομίζω ότι και η ελληνική πολιτεία βολεύεται από αυτή την κατάσταση βραχυπρόθεσμα, εμφανίζοντας ότι είναι επίοικης, αλλά στην πραγματικότητα θα το πληρώσει όπως το πληρώνει, έχει αρχίσει να το πληρώνει τώρα, την έλλειψη μέτρων πρόληψης, θα το βρει μπροστά της. Οι καθηγητές στα σχολεία είναι υπερφορτωμένοι, σχολεία μεγάλα, σχολεία δύσκολα δεν έχουν υποστήριξη, υπάρχει μεγάλος αριθμός αναπληρωτών καθηγητών, δεν δημιουργείται μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των καθηγητών αν οι καθηγητές αλλάζουν συχνά, και βεβαίως μπορεί να υπάρξουν και μορφές τεχνητής πρόληψης, δηλαδή υπάρχουν κάποια κάμερα ή πολλά φώτα σε σκοτεινούς διαδρόμους. Θα μπορούν να προλάβουν καταστάσεις, και βεβαίως η εμπλοκή των μαθητών. Οι μαθητές να φτιάξουν κανόνες συμπεριφοράς και να υπάρχει ο ίδιος από τους ίδιους έλεγχος και προγράμματα υποστήριξης των γονέων, συμβουλευτική όπως σας είπα, και ενεργοποίηση της κοινότητας.
Αυτό μου θυμίζει, ξέρετε, διάβαζα ότι ίσως το πιο αποτελεσματικό μοντέλο για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων και το bullying στο σχολείο, αλλά και της βίας των ανηλίκων, είναι η εμπλοκή των ίδιων των παιδιών σε προγράμματα στο σχολείο ή και ώρες μετά το σχολείο, στο οποίο πραγματικά θα τους δοθεί ευκαιρία να αναπτύξουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να, σε αυτό να βάλουν λίγο και τους γονείς. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τέτοια προγράμματα που έγιναν σε σκανδιναβικές χώρες και λένε οι επιστήμονες εκεί ότι ήταν τα μόνα που φάνηκε κάπως να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό το ανησυχητικό.
Ναι, αλλά οι γονείς θα πρέπει να είναι μαζί με τους καθηγητές, ναι, ναι, και όχι βέβαια απέναντι, mm-hmm, από τους καθηγητές. Επίσης η αστυνομία μπορεί να αναλάβει δράση, πράγμα που το κάνει σε κάποιο βαθμό, αλλά να υπάρχει μια ενδυνάμωση, να έρθει η αστυνομία της θέσης της, να έρθει η αστυνομία πιο κοντά τα παιδιά, μπορεί να πηγαίνει στα σχολεία, να τους ενημερώνει για ορισμένα πράγματα.
Να μην είναι μόνο τιμωρητική δηλαδή η παρουσία της, εννοείται, να είναι ακριβώς, δίπλα στους νέους
πολίτες. Ακριβώς έτσι αλλάζει και η σχέση του μαθητή με την αστυνομία και οριμάζει ως πολίτης. Mm-hmm.
Έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέτε, γιατί μας έστελε μια ακροάτρια αγαπημένη από το Ηράκλειο, η Ιβάνα, που λέει κάποιος να τα πει ανοιχτά, γιατί εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε πέσει σε ένα φαύλο κύκλο. Η κούραση από όλα αυτά τα άλλα τα θέματα μας έχει φτάσει στα όρια των αντοχών μας. Και νομίζω ότι περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση που καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί.
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό, ναι, που λέει.
Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο πραγματικά έχω την αίσθηση ότι πρέπει χθες να ληφθούν μέτρα, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά είναι από τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας μας αυτή τη στιγμή και αν δεν κάνουμε κάτι τώρα θα το δούμε να θεριεύει σύντομα.
Σωστό είναι αυτό που λέτε και έχω φοιτητές που είναι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης και μου λένε ότι τα παιδιά έχουν πολύ οργή. Πιστεύω ότι τα παιδιά δεν είναι πηγαία η οργή τους. Δεν προέρχεται δηλαδή η οργή επειδή κάτι τους συνέβη. Είναι επίκτητη. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να εκφράσουν και να επιβάλλουν αυτό που θέλουν από μιμητισμό. Mm-hmm. Η ηλικία, οι έφηβοι μιμούνται, έτσι μαθαίνουν. Και γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί και πολλές θεραπευτικές τεχνικές. Θεραπευτική δεν σημαίνει, δεν πρέπει να το λάβουμε, το θεωρήσουμε ότι είναι αρνητικό. Είναι η εκμάθηση συμπεριφορών μέσα από την τροποποίηση της ακολουθούμενης συμπεριφοράς.
Mm-hmm. Έτσι είναι. Κυρία Λαμπροπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σύντομη η παρέμβασή σας, αλλά νομίζω ήταν πολύ ουσιαστική. Πιάσατε πολλά πράγματα και κυρίως το τι μπορεί να γίνει που αυτό μας καίει. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Παρακαλώ, να είστε καλά.
Η κυρία Έφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για ένα θέμα που μας αφορά όλους πολύ. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, 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 how. Ο Γιώργος μας έστειλε ένα αστείο βιντεάκι γιατί λέει «Για τη Δευτέρα χωρίς χαμόγελο δεν υπάρχει». Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πως όταν πέραν από τις έρευνες που έχουν γίνει που λέει ότι χαμογελάστε, ακόμα και λίγο να κάνετε το στόμα σας, ξέρετε, σαν να χαμογελάτε, ο οργανισμός παίρνει, λέει, ένα μήνυμα ο εγκέφαλος ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνεται. Άρα ας στέλνουμε τέτοια μηνύματα και ας μην εδράζονται απόλυτα στην πραγματικότητα. Oh, Άλλωστε η πραγματικότητα είναι όπως είμαστε, έτσι δεν είναι? Ο Κώστας σχολιάζει τα όσα γίνονται στον πόλεμο και λέει σίγουρα θα το δούμε σε κάποιο σύριαλ κάποια στιγμή πριν κοιμηθούμε. Νομίζω, Κώστα μου, είμαστε σίγουροι ότι ήδη γράφονται τα σενάρια για τα επόμενα σύριαλ που έχουν σχέση την κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Γάζα και στο Ισραήλ. Ίσως αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ έτσι, με τον πόλεμο και με τα οδυνηρά γεγονότα που γίνονται δίπλα μας, που καμιά φορά ακόμα και αυτά που γίνονται στην πραγματικότητα τα παρακολουθούμε σαν θεατές. Καλησπέρα και στον Μπόζη. Ζωντανά λέει σήμερα, συνήθως από το ΕΡΤ ΕΚΟ, σήμερα από το Demand, εκεί που μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα και στον Αβραάμ. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που σχολίασε τα φορολογικά που λέγαμε νωρίτερα με τον Μιχαήλ. Και βέβαια είναι ο John Lee Hooker, αυτή η μεγάλη μορφή των blues, μάλιστα η μορφή των Delta blues, έτσι, αυτός ήταν ο John Lee Hooker. Και αν έχετε δει βίντεο που, παλιά έτσι, κινηματογραφικά με την που εμφανίζεται, πρέπει να ήταν και φοβερή φιγούρα πέρα από την ικανότητά του στη μουσική. Πάνω στη ΜΕΚΑ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, και θα τελειώσουμε τώρα, θα σας αποχαιρετήσουμε με το Joe Cocker, Now That The Magic Has Gone, αλλά δεσμεύομαι ότι η μαγεία δεν έχει τελειώσει, διότι φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
Dice against you in a game you never can win.